ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Koleka bato batano bakufaki lobi loleki na site ya Lwilu na Bitumba ntango baibo kengi mpe basoda babengana ki batimoli mabanga matalo.
Batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandi ba kopie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri e pa ibato moto ba batiami na bo kabwani na lisanga lia ba susu mpo ba monisami na bilembo biko kikozala ya mpox.
Depes Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na depes.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpona mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Rwanda. Makambo maye maso tukukende na bolayi na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi alobi ayoki motema mpasi na mobulu moye bayibo kengi ba ekolo na ye ba salaki likolo na ba diplomate ba sato ba ekolo France omokolo mwa poso moleki.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki ayambaki na masolo lobiluleki ntoma ya France Bruno Aubert mpona mbeba eye ya diplomasi omokolo mwa mposo moleki bayibo kengi bayike kati na bango basoda bakotaki na esika moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tina ya kobengana na makasi moko na badiplomati ya France endimi ministre ministère ya mambi mansembo na ekolo Kongo Demokratiki na liyebisi moko bayingambo ya ambassade nde balobaki ete conseiller ya coopération pe action culturelle a kangamaki ngunga misato a betamaki pe ba diplomate babale basusu batindikamaki kasi bazukaki te. Ministre ya sembo ya ekolo Kongo Demokratiki alobi kati na baye basalaki mobulu moye ezalaki na ba yi pulusu pe ba sali ba parke pe ba yike ba ye ba si ba tiami maboko mobulu mwango mosalama ki na bo wili mabele tupe lompango kulanda ndako ya mosala ya president Felix Tshisekedi.
Etumbu yaliwa esengami lelo po na bato ntuku mitano baye bazali kosamba na boloko bwandolo na Kinshasa po na bomeki kokweisa bokondi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano eleki.
Mula kisielungi ya ministère public lieutenant colonel Innocent Rajabu wa Sengi Bazuzi kokate la liwa na baye banso ba kangamaki pona kuluka ko boma mokonzi ya mboka pona misala ya bodongolo meso mpe bosangani na lingomba ya bato mabe etumbu yango esengamite kaka pona mukangami moko Alain Tikimo oyo azwi malali ya moto na bokangami bato bango bakangamaki sima na kokota na Palais de la Nation ipai ba bureau nziki ya mokonzi ya ekolo ezalaka kasi ya mbona yango babundisaki ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamerhe ipai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu balakisi bilongi balakisaki bililingi ya mobulu bwa bango na Facebook ipai mokonzi na bango Christian Malanga sakolaki na Facebook ete azwaki bokonzi kasi abomamaki mwantango simana yango na baibo kengi bato basusu bakangamaki mwantango simana yango na kufunda maka kozala elongo na bato baye bapaya motoba bazali kati na basambi bayi Amerika basatu kati na bango mwana ya Nkondo Christian Malanga na basusu Belge moko moi Grande Bretagne moko na moi Ekolo Canada moko banso bazalaka kala bayi Ekolo Congo Démocratique kasi basi bazwa bomona mboka mosusu.
Société civile na batimoli ba lobby koleka bato batano bakufi mpe baike basusu bazoki na bitumba na basoda baye bazalaki ko bengana bango na libulu ya makele lobby loleki na kolwezi na lwalaba
batimoli makele na maboko bazalaki ko telemela basoda baye batinda maki na mokano mwa bakonzi ekimia ezongaki lelo na tongo
koleka ndako kama ebebisami na mpela ekasi ekweyaki mposo moleki na watalinga na teritware ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Bisika ya kovanda biteyelo pe mapitalu ebungisi bifelo na yango pe bizipelo na yango. Société civile ezali kosenga lisungi lya lombango mpona baye bazwi mpasi bayike kati na bango bazali kolalaka libanda bisaleli biyike bya lopitalo ya esika eye pe bi bungisami.
Mbula matari ya ekolo Espanya esakuli ete ekotinda pene na bato pene na mangwele koto kama mitano ya Mpox na bikolo mingi bia Afrika ya katikati.
Ministeri ya mambi mabokolongono ma Espanya esakuli na liebisi ete ekolo eye ekopesa 20% ya liboki ya mangwele tuluba ba ampulo koto kama yoko eye lakisi mangwele koto kama misato mitano et sakuli yango na commission européenne ba konzi ba Espagne balingi ete makasi masalama et sika penza bokono boye bozali kuta Madrid et singi bikolo misusu ko pesa pe mangwele pe ko bombate yango bisika bokono bozali te.
Bayi ekolo Uganda basato bakatelami bitumbu kouta mibu mitano kino zomi ya boloko mpona bitumba ya badongolo meso ya ba ADF ba mekaki kosala kasi bisimbaki na 2021 na mboka eye.
Bayike na basambi bandimaki ete ba yebili kambo pe bakatelaki makatelamaki itumbu kolandali ebisi ya parke ya ekolo Uganda abato bango ba mekaki kubundisa moko na bakonzi ba mampinga na matanga na Uganda na 2021 kasi baibu kingi bakoisaki misala mia bango.
ONU na ekolo Amerika ba bengisi ba politiki ya Libi na likita ya lombango po na kokitisa matata po na banke central mpe na bobimisi bwa petrole mpe kotinda yango libanga.
Misala mia ONU mia bo pesi maboko na Libi milobi ete kosilisa matata na banke centrale ezali na mutu ya munene penza pona mboka eye e pamelipe mokano ya ministre ya yambo wa yambo oyo ayokakite ata ngambo esusu na koluka kukanga banke centrale pe mokano ya ngambo esusu ekambama na Aftar eye ekangi bongo kobimisa pe kozwa petololo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato batano bakufa kilobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kingi mpe basuda ba bengana ki ba timoli mabanga matalo na maboko na bisika ya makele na kariere ya Rulko na Kolwezi. Raymond Mwamba.
Nyonso ebandaki tango basoda pe bato misusu na mandoki ba bengaki baye ba timbolaka mabanga na maboko na kariere ya Rulko na Kolwezi.
Entreprise moko l'huile ressource et tindi ba militaire na ba policier que non ba benga na bango
Matata masala makina lwilu, district moko ya ville ya Kolwezi, kati ya basoda mpe batimboli po na bolongo lami ya batimboli na carrière ya Rolko Toyoka Mukambi ya batimboli poli walawa.
Situation a ile monashikia
biso batimboli tolobi boye basinyale biso te bapesi biso bakayer misusu te me baye kobenga na biso balingike insécurité ezala makasi yawa na Kolwezi carrière ya Rulko wana ezalaki carrière ya biso batimboli batalela biso makambo wana kolanda mokambi ya société civile ya Lualaba Amber Menda. Memba ebele biloko mingi ebebisamaki pe bato mingi bazwa pasi na mobulu pe koswana kati babayi bokengi na botimboli. Toyoka Lambert Menda.
Batindika ba milite na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandi kopie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato bakufi soko militaire mibale umoko bakufi
pona kimia na ektuka mokambi ya société civile asengi na bakonzi baye boyokani na nzela ya malamu.
Tozo senga na madame gouverneur atike la bango carrière wana babandaka kosala sikoy matière wana ba production na bango bakoko kokoteka epa ya entreprise wana
tobenga ki bakonzi kasi balobi yete bolukiluki bozali kosala mapo na koyeba ntina ya mobulu moye utakolwezi patient Raymond Mwamba pour na VO Afrique.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi baituri epai bato motoba batiami na bokabwani na lisanga lia basusu po na bomonisami na bilembo bikuki kozala ya mpox makila mpe biloko misusu bizomaki na bakoni baye batindami po na kotalisama na Kinshasa. Erikas Mwisi.
Bato ba motoba ba monani na bilembo biye na engumba Bunia na Mambasa ni aniamke chombia. Tuyo kandimbola ya mokambi ya Direction Provinciale ya Santé DPS Dr Marcel Lola.
En Ituri à ce jour nous avons actuellement 6 cas de mpox.
Oui tuka Ituri lelo tozali na baye ba monani kozala na moke mpox motoba. Ni balé bazali na zone de santé ya engumba Bunia, ni balé na Mambasa, moko na Nyanya, ya souke zaraki na Chomia. Bagonyo so bazali kolandema po ete tosili kotinda ba échantillon na INRB pona kota la solo souki bazali na mokei mpox tote. Kasina motoba ya baye ba monani, baye engumba Bunia, babale ba monani te kozana mpox
firmé ou infirmé la maladie. Alors sur les 6 échantillons nous avons les résultats négatifs de 2 échantillons de Bunia.
Guédoné losa mokambi ya société civile ou etuka ya Ituri asengi penza lisungi ya mbula matari tulanda Guédoné losa
DPS Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na DPS pona ko prendre à charge pona ko sunga batu oyo bazali ko bika bazala isolé pe bazwa soin approprié po maladie wana ekoma ekoba na katikati ya batu te ekoma ezo abatu mosusu te tozali ko senga pe na DPS bazala makasi ba etasifié bazala sensibilisation ya mingi po batu bayeba mbokano wana baye bandenge nini bakoki kozwa lisungi tangu bazana maladi wana. Tosengi pe na population nyoso ya Ituri basa la keba bilamba ya kolata basa la keba na kosangisana nzoto na mutu oyo oyebi ye malamu te.
Na ngambo na bango bavandi babongoli kaka nanu te bizaleli bya bango bayebi si biso nini bayebi mpona bokono boye.
Maybe ki manki pox mingi ezo se manifeste na bapanda na nzoto, c'est-à-dire ba infection kitane, eza na biloko moko ezo bimba batu na nzoto, mo na nzoto evimbi, bapanda-panda, ba biloko moko ebimi, biloko moko penza bien te. Pona biso awa deja, ndenge tomesana, tozali komibatela na bosukoli maboko.
Ah, biso nyonso tozo mibatela to si toyoki deja malade wana ya monkeypox esi ekomi deja partout na mboka ezotambola epui ezoya na vitesse munene lokola ekomi deja awa na Ituri précisément na ville de Bunia. Biso nyonso tozo mibatela lokola biso oyo toza na balie public lokola bauniversité kopesa na mbote air nyonso wana esengeli to réduire yango
bon point bato bazoignore maladi oyo eza na kati ya terrain bayebaki baza bazosala eloko eza vraiment anormal. Pourquoi eloko ntango deja eza lancé epui emonani deja ke eza makambo ezolela na kati ya bato mingimingi il faut ko se protéger.
Mokei mpox ezali bokono eye ezali kotungisa mingi lelo mokili mobimba. Erikas Mwisi, Bunia, mpo na lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, tokosolana moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge uyo azwami na Kinshasa. Akolimbole la biso makanisi maye mpo na mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Congo Demokratiki pe ekolo Rwanda. Tolanda.
Na bozindo, tokota na bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote ndeko Prince Epenge uzali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko, mbote na baibanske da kulanda biso.
Matondo mingi ndeko Prince Epenge pona ngonga yozu ya usolana lolaka la Amerika. Liambo penza tokoba, batu bele ba yebio, memba misusu pe ba yebio te, meka yo moko ko mimonisa, ko yebisa batu, Prince Epenge azali nani?
Prince Epenge, dabo na maimatali formation angayi, na ali politologue de formation, na ali licencié na science politika na Université de Kinshasa. Na maye matali mwesika na lesa kabana kwanga e ali e na yari kutala na sete ibisika bebeni kileksila kia voye e kambama kina mwana mboka Pierre Jacques Chalupa na politika na yari president ya lingomba politika o babengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle lingomba o yaki créé pe rekomi par l'état depuis juin 2011 nazali mopanzi sangoto porte-parole ya coalition lamuka
matondo mingi pona nyoso tu wana tomona ki mikulele ki Prince Epenge o telemela ki likambo yo to bengi o babengi na lopoto ba pour parler ya pe ya Luanda bongo yonde ko Prince Epenge omu ubenga ki yango ukalifia ki onde balubaka na lopoto hypocrisie et puis olobaki ke za hypocrisie masolo wana ya Luanda et puis uzako senga ete ekolo Congo Démocratique elongwa na masolo wana mekana nuko yebisa biso pona nini olobaki bongo
ndeko bachaka biloko na mesa kwetu batubalia bachaka biloko na mesa te kwetu koma lokola fololo meme fololo pe ezaki créer na fonction na yango fololo esalamaka kwetu ebintaka ba nectar kwete ba abe ba mela yango ba sala miel pi miel e beneficie na bato fololo esalama po ekota na salonte moto dai ko detune bit na yango kina ya bapupale ya Rwanda eyali te po normalement tina pupale ya Rwanda na ndenge tozali kokatobanda kokanisa eyali ete emema kimia na mboka c'était le fait et à la Rwanda va se retirer bisande kona biso ya nord qui vous site qui vous paye turi va le trouver kimia kasi to kei de cesser le fait en cesser le fait sans effet de pour parler entre Congo Démocratique démocratique IP Rwanda na Rwanda sans que solution jamais au contraire pendant que ba ko le bel makambo ya cesser le fait et fait réalité apparemment ça arrange Kagame Kagame lui continue ya ko pousser ba pion na ye à l'intérieur ya Congo ba territoire peu ba agglomération important ya importante ya Congo ils ont tombé comme la dernière agglomération où ya la frontière ya Uganda où est tombé sans combat avec l'eau ya ba mort au Boyebi Bolanda qui me serait maki représentant des Nations Unies au Matali côté humanitaire à l'obi depuis janvier sino mois ya juin tu as qui na 500 je crois à peu près 460 morts et sino mois août à bout de combien de 600 morts ba déplacé internet au commis déjà na 1 million les rapports des Nations Unies ils ont parlé de 800 000 maintenant sommes à 1 million parce que c'était le 10 juin et me serait maki responsable à service humanitaire des Nations Unies la Congo a fait ça qui rapport et Nations Unies a dit que non bat va souffrir de la maladie puisque donc bato wakuba na problème na maboma na Congo depuis guerre et bandi na baka ba déplacer na Goma ba komi plus de 1500 tellement ba na Zamba ba kimi na Zamba 1 million ba kimi na Zamba Ituri ba kimi na Zamba no Sud-Kivu kuna bana ba kufa na Zamba ba kukuta bango lokola ba nyama ba bimi na kaya Goma na Goma tu ba bombarder bango et donc au vu ya ba atrocité wana au vu ya que continuer à perdre le territoire. Alors qu'à Kinshasa, M. Félix Tshilombo nous chante, l'armée monte en puissance. Mais comment est-ce que l'armée monte en puissance, mais en même temps, l'ennemi continue à récupérer le territoire? Il y a un décalage là. D'où nous pensons que Tobengi Ango Bisso na Lingoma na Ngade de Congo, fait na Lamuka Tolobi, et Ali Bakupale Moko hypocrite. Bisso ba Congolais et délégation à Congo, M. Félix Tshilombo Tshilombo na Rwanda, tu as Ali Lokola ba Dendo de la FARC. Pourquoi Tolobi te Ali Bakupale hypocrite? Hypocrite pambate Rwanda, plutôt Angola a yedi Ango. L'Angola le sait très bien. Et le Congo démocratique, nous avons conscience que la revendication à Paul Kagame est allée la revendication d'ordre territorial. Et la conquête territoriale. Oyo a kolobe la makambo ya FDLR et allé au B prétexte bidon. Malheureusement, réunion autour de ça à Rwanda à 20 ou 21. Ce sont séparés que des poissons. Et le Rwanda vient dans ces réunions. En quelle qualité? Parce que le Rwanda dit que Makamba Kongo est bien côté. Zagir entre les Congolais. Mais le Rwanda signe ses communiqués avec la RDC. En quelle qualité? Le Rwanda dit que FDLR, il ne faut pas neutraliser Bango. Et avant réunion à les 20 ou 21 août 2024, il y avait déjà une réunion. Était bien avant.
On va en parler aussi, effectivement. Et c'est les Maïkoun en Angola.
Oui, Félix s'était engagé. Gouvernement congolais s'est engagé à qui que hier à cause de la nuit, surtout pour neutraliser la FDLR. Après, ma plan moko dans ce sens-là, ma plan moko pour que le Rwanda soit satisfait. C'est-à-dire que notre délégation est partie pour satisfaire d'abord le Rwanda. Alors que sur lundi, le Léon a tourné. Bon, on va aller au service des renseignements. Sur lundi, même des coups. Rwanda va coucher. Ce sont des experts, nous on n'invente rien, mais l'histoire ne fait que se répéter. Et ils nous ont dit que la FDLR va dans la troisième génération. Bah, on va commencer à envisager de battre le Rwanda, on va battre le Spala, battre le Bouddha, parce qu'on a besoin de Bango. Bah, FDLR, on n'a jamais tué au Rwanda, il ne tue que chez nous. Bon, comment nous, les Congos, nous pouvons valider les discours du Rwanda? Nous pouvons crédibiliser le discours de Kagame, peut-être qu'on a, en disant que non, voilà. Si le Rwanda parle de FDLR, voilà, nous allons faire tout pour neutraliser la FDLR. On va fournir un plan et la neutralisation à Bango. C'est-à-dire qu'on a légitimé un discours qui, en réalité, est un prétexte. Donc, au vu de tout ça, nous disons, comme le président angolais Lorenzo a dit que Kagame est parti au Congo, la croisade, la conquête territoriale. Donc, on a des Congolais, bien nous sommes conscients, nous les enfants de Lumumba, nous les enfants de Kimbangu, nous sommes conscients, nous les enfants de Malula, que nous n'avons pas de concessions territoriales à faire à Kagame. Nous n'avons même pas un centimètre à céder à ce messier-là. Mais, écoutez, il faut casser les omelettes, il faut les casser et dès maintenant. Par conséquent, tu le dis, non, il faut se retirer.
Ndeko Prince Pengé, oui. Ndeko Prince Pengé, au sengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Longola Ecole Congo Démocratique na masolo wana. Ozomona yango ezali pété.
Ndeko face na intérêt ya Congo. Face na intérêt ya patrie. J'aime bien l'expression de Jacques Chirac, l'ancien président français disait la patrie c'est notre bien le plus précieux parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous protège. Ça c'est quand les intérêts de la patrie, quand l'unité du Congo est en jeu, je ne vais pas répéter les propos de Mobutu, que tu reçois les accords, même avec les diables, pour sauver l'unité du Congo. Je ne dirais pas ça. Moi, je suis chrétien. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Oui, le courage. Là, je pense qu'ils ont conscience. Parce que pour moi, il y a deux étapes. D'abord, avoir la conscience du danger. Deuxièmement, être patriote. Troisièmement, avoir le courage. Peu importe les prix, notre pays n'a pas de prix. Il faut dire non. Pourquoi? Parce que par le passé, Angola a ça d'habitude. Se soumouer Kabila. L'Angola est un pays où tout partisan Bango frontière mounaine, tout partisan Bango culture mounaine. Nous sommes beaucoup plus proches des Angolais qu'à des Rwandais. L'Angola peut nous aider. Il y a mille façons Angola vous aider dessus. En nous soutenant militairement, en nous soutenant stratégiquement, en formant nos militaires. Mais là, je crois que aide ou en médiation, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on peut se retirer. Se retirer, pas pour dormir. Il y a d'autres personnes alternatives. Et de celui de se retirer, mais à l'interne, nous devons chercher la cohésion et l'unité. Parce que nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi dans ces conditions où les simulacres, un simulacre à l'élection, où M. Félix Tshilombo a organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, sans témoins, sans compilation, avec plus de 13 500 machines distribuées, ce simulacre de l'élection est une frustration belle. La Bible a valu Bakaïte, un royaume divisé à son sein, ne sera fait face à l'attaque de l'ennemi.
De comprendre ces pengés. Omoni ozongeli maloba oyoyo o président Martin Fayulu aloba ki pere mikolo e leki azalaki awa na États-Unis azalaki na na convention ya ba démocrate a bengi bayi e politique nyonso ba tonyonso ya ekolo Congo démocratique na bomoko na boyokani na bosangani me kaka ye wana peli susu yo lokolo zali mo lobeli ya lamuka ozali komoni sayete ye pazali na point de vue ya kokata masolo ya kolongwa na masolo oyo wana eloko nini yo vraiment au-delà oyo ya agenda oyo yo zokomona ke te ezali pona kopesa mabele na ekolo Rwanda est-ce que yango vraiment mutezali ba retombe ya ba communiqué ya ba fait ya mama Soluana to ezali ka yomoka na makanisi na yo zokomona kete Masoluana kokoba kaka na kupesa ekolo Rwanda mabili.
Oui ndeko ba velléité expansionniste ya Kagame te bien si c'est pourquoi tu condamner Félix Tshisekedi c'est parce que tango ayé alinga sa négation histoire alinga efface mémoire collective. OK la mémoire c'est la vie, la mémoire fonde même notre existence. Moto ayé de sika utité akoye de sika okenda te tango te ozalaka na opposition ngai nazalaki cofondateur ya dynamique Tshisekedi président de DTP na 2011 nazali cofondateur ya force acquis du changement fac ai cofondateur ya cofondateur ya dynamique de l'opposition cofondateur ya ba plateforme nyonso compris la muka kende kotala ba archive ba communiquer na biso ba partenaire ya papa Tshisekedi wa mwamba nous condamnons régulièrement Kagame tubado qualifier na Kagame azalaki complice na Kabila ce qui a étonné plus d'un congolais ezali que Félix Ayé a commis un bras dessus, bras dessous, na Kagame. Alors que nous avons averti plusieurs fois que Kagame a zali na vision mabé. Kagame pense que la seule façon pour le Rwanda de vivre comme un État, c'est de domestiquer le Congo et d'exploiter ses richesses de vie ou de force. Et dès lors, Félix Tshisekedi a une politique à combattre Kagame sans contrôle. Au point même, à un moment donné, il a même dit que pourquoi ma malheur qui est beaucoup dans le Congo, beaucoup dans Kagame. Il a même dit que ce qui se passe à l'est du Congo, il y a une guerre entre Congolais, même Kagame n'est pas concerné. Bon, nous pensons que connaissant Kagame, Kagame ne cherche pas autre chose. Les amis, bande conné Rwanda bana Congo après sa bango solo ya baba congolais et Félix Tshisekedi azali complice dans une certaine mesure parce que si cette amitié là où azali na Kagame zaka amitié moko innocente zaka amitié guidée par les contextes de son arrivée au pouvoir c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame le soutienne, c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame et Kabila lui donnent le pouvoir. Et donc aujourd'hui c'est pas tout donc payer prix à arriver précipité et inopportun il a fini de la pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les lois urgences et alliés ne tournent à bateau moko bateau yango Félix a tiré ma dessus na coque bateau yango Godinda surtout tout à l'heure quand il moko Félix Tshisekedi bateau sur Godinda ils ont eu de quoi continuer à nous tuer ils ont Martin Fayulu ils ont Félix Tshisekedi ils ont Moïse Katumbi ils ont l'engagé Pengé et alors jamais Kamoun ils se battent sur Godinda. Donc nous sommes copropriétaires ya bateau et Félix Tshisekedi pas ses décisions à l'emporte pièce à chaque qui m'a dessus. Dès lors, nous pensons que à quoi il y a tout par là, Luanda, et que tu me battes. Parce que le président angolais a un volontariste. Mais le président angolais a battu une de Tinda. Il y a pour continuer pour parler à Luanda, et il y a pour la produit dérivé, il y a pour parler à Nairobi. Les lots, Félix Tshisekedi a commis pour dénoncer le comportement du président à Kenya. Oh, à ta complice. Mais c'est cette complicité-là qui va. Ces gens-là ont oublié cette affaire-là, se complotent dans les dos du peuple avec une forme de naïveté à régime Tshisekedi. Et on veut qu'on continue dans cette logique-là. Je ne vois pas, pour parler à Luanda, et donc on ne peut pas, à part à Kolobaye, pour satisfaire Kagame dans la revendication. Quelles sont ces revendications? FDL, mais FDL est un prétexte. FDL, c'est une chimère, c'est un mirage. En réalité, derrière FDL, c'est tout peut-être la nationalité, la bande de Bazakuna. Et puis tout se devait bango mabele. C'est ça la réalité. Or, nous ne pouvons pas, nous les enfants, je le répète, je suis un jeune mobile de convaincu de ça depuis 20 ans que je me bats pour mon pays. Nous n'avons pas de concessions territoriales à donner. Ce n'est même pas dans l'équipe, il y a Congo et à côté de la Kagame. Par contre, nous sommes prêts Nous sommes prêts. C'est un pays d'Afrique.
Prince Epenge, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokoki Kolanda Bolayi Alisolo eye na veoalingala.com. Yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph pe Joseph Gil. Matondo mingi pe na Edi isango asalisi biso na nzela ya basango. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'Amérique. Awa na Washington DC. Boutique à la malam.